Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Najprije vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković na sjednici Vijeća ministara govorio o reviziji sporazuma o policijskoj saradnji Bosne i Hercegovine sa Srbijom i Hrvatskom.
Policijska saradnja, da, nikad na štetu institucija Bosne i Hercegovine. Ja sam govorio danas o reviziji ova dva, oba, i sa Hrvatskom i sa Srbijom. I govorim o reviziji svih predmetnih sporazuma, jer je ovo jedina država u Evropi i u svijetu, vjerovatno, koja u međunarodnim ugovorima između zemalja dozvoljava da predmet aktivnosti budu s naše strane niži nivoj vlasti, sa Srbijom, Hrvatskom i drugim zemljama sa višim nivoima vlasti. Ja govorim o tome kako se desio prenos nadležnosti.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani održala konsultacije s liderima partija oko datuma izbora, a mogući su 26. januar ili 2. 9. i 16. februar. Medijska udruženja u Srbiji traže ostavku ministra informisanja i telekomunikacija nakon optužbi tog ministarstva protiv novinarke Tamare Skroze za govor mržnje. Politički vođa Hamasa Ismail Hanije ubijen u Teheranu. Vrhovni vođa Ayatollah Ali Hamnei obećava osvetu Izraelu. Američki državni sekretar Antony Blinken kaže da Sjedinjene Države nisu bile uključene u atentat na Hanija, te ponovio važnost prekida vatre u Gazi. Palestinci su mučeni i zlostavljani u izraelskim zatvorima, navodi izvještaj Ujedinjenih nacija. Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrejezus kaže da je u Gazi otkrivena dječja paraliza i apeluje na akciju. A u emisiji još poslušajte. Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske idu u štrajk, a šta će to značiti za BH pravosuđe, advokat Aleksandar Majkalović, predsjednik Zbora advokata Istočno Sarajevo, kaže.
To će tako značiti da sudac neće moći predmetima gdje su postavljene strane
Zarade u Crnoj Gori bit će veće za oko 25%. Neki smatraju da je obmana u pitanju jer se zasniva na ukidanju doprinosa za penzije. Bivši direktor fonda PIO Ranko Aligrudić.
To može da bude nagovještaj da neki sljedeći međustepen da se bukvalno ukinu doprinosi za PIO.
Vijeste da dva visoka državna funkcionera Srbije imaju COVID-19. Podsjetnik je da je koronavirus i dalje tu. Ima li razloga za zabrinutost? Epidemiolog Zoran Radovanović.
Mnogi od nas smo vakcinisani, velika većina je bar jednom došla u kontakt sa tricom hrane. Što se organizma tiče, postoji neka odbrana.
Ostanite uz nas do kraja emisije pa poslušajte ove i sve naše druge teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Advokatske komore Federacije BiH i Republike Srpske najavile su štrajk i totalnu obustavu zastupanja pred sudom Bosne i Hercegovine i svim sudovima u Republici Srpskoj ako se ne riješi pitanje isplate naknada braniocima po službenoj dužnosti i povećanje tarife za zastupanje. Navode da će obavijestiti kolege i sudove da obustavljaju rad, a za kolege koje prekrše ove odluke najavljuju disciplinske postupke. Iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća kažu za Radio Slobodna Evropa da obustava rada nosi vrlo ozbiljne posljedice i da bi dovela do ozbiljnih zastoja u sudskim postupcima. Koji su uzroci i posljedice štrajka? U prilogu Ediba Bajrovića.
Vanja Lakić, predsjednica Zbora advokata Banja Luka, inače potražuje od sudova u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska oko 15.000 maraka, približno 7.500 eura za zastupanje po službenoj dužnosti. Lakić namjerava od 1. avgusta zbog dugovanja da obustavi rad i nije sama u tome. Advokatske komore Republike Srpske i Federacije BiH najavile su štrajk i totalnu obustavu zastupanja pred sudom BiH i svim sudovima u Republici Srpskoj od početka avgusta, ukoliko se ne riješi pitanje isplate naknada po službenoj dužnosti i povećanja tarife za zastupanje.
Ne, nismo planirali ni o kakvom vremenskom ograničenju, ićemo sve do ispunjenja naših zahtjeva, nećemo odustajati od štrajka, to za sad ja imam informaciju, pa ćemo vidjeti dalje kako će se sad odvijati stvari.
I predsjednik izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske Darko Kremenović potvrdio je za Slobodnu Evropu da za sada odluka o štrajku ostaje na snazi. Dan uoči stupanja u štrajk će, kako kažu, još jednom obavijestiti kolege i sudove da obustavljaju rad, a za one koji prekrše ove odluke najavljuju disciplinske postupke. Inače, problem sa isplatama naknada po službenoj dužnosti uzrokovan je kašnjenjem usvajanja državnog budžeta, dok se zaostaci u isplatama u entitetu Republika Srpska gomilaju godinama, tvrde advokati. Aleksandar Majkalović, predsjednik Zbora advokata Istočno Sarajevo, kaže šta će štrajk značiti za BH pravosuđe.
To će tako značiti da sudac neće moći predmetima gdje su postavljeni kao branitelji. Imamo dužnost održavati ročišta jer advokati koji bi postupali pred sudovima rizikuju da budu kažnjeni i da im se zabrani djelovanje.
Zbog najavljenog štrajka advokata po službenoj dužnosti u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH navode za Radio Slobodna Evropa da bi došlo do nesagledivih negativnih posljedica na rad pravosuđa u BiH. Istovremeno iz suda BiH dodaju da pred ovom pravosudnom institucijom pred kojom se procesuiraju najteža krivična djela ratnog zločina i organiziranog kriminala, prema Zakonu o krivičnom postupku BiH optuženi moraju imati branioca nakon potvrđivanja optužnice, te da se radi o obaveznoj odbrani. Predsjednik advokatske komore Federacije BiH Bekir Gavran Kapetanović kaže da niko ne zna o kojim potraživanjima advokata po službenoj dužnosti u ovom entitetu je riječ, jer ne vode zvaničnu evidenciju. U pitanju su, kako kaže, značajna sredstva jer neki advokati rade i zastupaju samo po službenoj dužnosti.
Određeni broj advokata samo po službenoj dužnosti zastupa pred sudom Bosne i Hercegovine. Oni su za određene stvari kao što su ratni zločinali i ostalo pohađali i kurseve edukacije. Sudije ne rade bez plate, ni tužioci, ni vještaci, tako da ne vidim zašto vi i advokati.
Advokat Majkalović kaže da osim sudova, advokatima u Republici Srpskoj duguje i vlada tog BH entiteta.
Različita je situacija od sudova do sudova. Dakle, imate sudova koji to izmiruju u nekim rokom od 6 mjeseci, negdje ti rokovi preko godinu dana i na kraju krajeva imate dosta obađajućih odluka gdje je rečeno da ti troškom takvog postupka padaju na teret budžeta, ali se onda i oni ne isplaćuju, tako da po informacijama kojima rad raspolažem radi se čini mi se oko blizu milion KM potraživanja advokata Republike prema budžetu Republike.
Prema saznanjima suda BiH, sredstva iz budžeta za 2024. trebala bi biti raspoloživa u toku sljedeće sedmice, kada bi, kako su naveli u odgovoru za Slobodnu Evropu, sva potraživanja advokata po službenoj dužnosti trebala biti izmirena. Iz Ministarstva pravde Republike Srpske dodaju i da je prema zahtjevima komore predviđeno značajno uvećanje visine nagrade i naknade za rad advokata u postupcima, koje bi, kako kažu, izazvalo negativne financijske efekte kako za budžet, tako i za građane i poslovnu zajednicu. Iz advokatskih komora ostaju pri ranijim stavovima o štrajku sve do ispunjenja zahtjeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org.
Zarade u Crnoj Gori će od 1. oktobra prosječno biti veće oko 25%, i to nekome manje, nekome više, poručuje premijer Crne Gore Milojko Spajić objašnjavajući njegov ekonomski program Evropa Sad 2. S druge strane, Sindikat uprave i pravosuđa kritikuje to povećanje jer je zasnovano na ukidanju doprinosa za penzije, što nazivaju obmanom. Bivši direktor fonda PIO Ranko Aligrudić za Radio Slobodna Evropa kaže da će tim potezom manjak u fondu premašiti 430 miliona eura. Upozorava i da bi najavljeno smanjenje doprinosa moglo biti uvod u potpuno ukidanje doprinosa za penzioni fond. Iz Podgorice o tome Lela Šćepanović.
Crnogorski premijer Milojko Spajić i lider pokreta Evropa Sad kazao je da će plate od 1. oktobra za oko 300.000 radnika biti u prosjeku veće za 25%. Kako je rekao, nekome manje, a nekome više. Na kontrolnom saslušanju pred Skupštinskim odborom za ekonomiju Spajić je kazao i da se tim programom povećavaju minimalne zarade sa 450 na 600 za one sa srednjom školom, odnosno na 800 eura za visoko školu. Suština programa Evropa Sad 2 je u ukidanju dosadašnje obaveze poslodavaca da zaposlenim uplaćuju 5% zarade u penzijski fond. Uz to će dio doprinosa koji su zaposleni izdvajali za penzioni fond od takođe 5%, umjesto u taj fond biti preliven na plate. Doskorašnji direktor fonda PIO Ranko Aligrudić za Radio Slobodna Evropa kaže da strahuje da najavljeno drastično smanjenje doprinosa može biti uvod u potpuno ukidanje doprinosa za penzijski fond.
Plašim se toga jer ovo može da bude nagovještaj. Ako vi smanjite doprinos ovako drastično, to može da bude nagovještaj da neki sljedeći međustepen da se bukvalno ukinu doprinosi za PIO.
Podsjeća da je ovogodišnji planirani budžet za fond PIO 743 miliona eura, a prihodi 610. Osim tih 130 miliona deficita, treba sada nadomisliti još 310 miliona ukoliko se prepolove doprinosi prema planu Evropa Sad 2 upozorava Ali Grudić.
Ako vi sada prepolovite, znači vi imate problem da treba nadomjestiti nekih 310 miliona planiranih, treba nadomjestiti i još pride predviđeni deficit od nekih 134 miliona. Evo da budem precizan, to znači nekih 440-50 miliona.
I sindikata uprave i pravosuđa kažu za Radio Slobodna Evropa da je najavljeno povećanje znatno manje od onog što je u prethodnom periodu stajalo na sajtu Spajićeve vladajuće partije Pokret Evropa Sad. Inače, riječ je o aplikaciji putem koje su zaposleni mogli izračunati povećanje plate nakon stupanja na snagu programa Evropa Sad 2. Aplikacija je nakon unijetog iznosa trenutne plate pokazivala da bi svima za 25% bila uvećana plata u odnosu na aktuelnu. Aplikacija je skinuta sa sajta 5 dana prije prezentacije programa Evropa Sat 2. Nenad Rakočević, predsjednik sindikata uprave i pravosuđa za Radio Slobodna Evropa, kaže da će država oduzeti 5% bruto zarade i tim novcem zapravo povećati neto plate.
Tako da ti 5% je veoma, veoma malo, a pogotovo ako poređujemo sa obećanjem da će biti uvećanje od 25%, to je čuveni program Evropa 2, dakle 25% i 5% koje nam sada nude nije isto, dakle nikako nije isto, to je jedna ogromna razlika.
Ona pominje da je to mnogo manje od obećanja, da će plate rasti 25%.
Samim tim, to je naše nezadovoljstvo, da kažem, najviše. Ono gdje je također ništa manje važno u smislu našeg razočarenja je i to dugoročno ovaj program će da nese štetu svim radnicima Crne Gore, ako gledamo sutra penzije i visine tih penzija.
Rakočević tvrdi da je malo radnika koji sada imaju platu ispod 600 eura, što znači da će većina imati minimalno povećanje plata prema njegovim riječima i to prelivanjem iz dijela doprinosa, što ocjenjuje obmanom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Politički vođa militantne grupe Hamas Ismail Hanije ubijen je u napadu u glavnom gradu Irana, Teheranu. Iran za ovo optužuje Izrael, iz kojeg još nema zvaničnih potvrda. Teheran očekivano prijeti odmazdom, dok Rusija i Kina osuđuju ubistvo. Sjedinjene Države se nadaju da će se situacija smiriti i da će sukobljene strane dati šansu diplomatiji. Detalje donosi Goran Katić.
Iran je saopštio da je politički lider palestinske ekstremističke grupe Hamas Ismail Hanije ubijen 31. jula u Teheranu u akciji za koju optužuje Izrael. Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamenei, obećao je osvetu Izraelu zbog ubistva vođe pokreta Hamas, kojeg Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da istražuje napad u kojem je ubijen 62-godišnji Hanije dok je bio u Teheranu da bi prisustvovao ceremoniji inauguracije novog iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana 30. jula. Nisu izneseni detalji o tome kako je napad izveden. Hamas, koji podržava Iran, potvrdio je vijest na svom Telegram kanalu 31. jula, navodeći da je Hanije ubijen u vazdušnom napadu na njegovu rezidenciju u Teheranu. Izraelska vlada još nije zvanično komentarisala navode iz Teherana, premda je na Facebook stranici vladine pres službe prikazana fotografija Hanije s pečetom na kojem piše eliminisan. U postu se ne navodi izričito da je napad izveo Izrael, iako se navodi da je zvaničnik Hamasa poginuo u preciznom udaru u Teheranu. Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei obećao je oštru kaznu za Izrael posle ubistva Hanijea. U saopštenju koje je prenijela zvanična državna novinska agencija IRNA, Hamenei navodi da će tražiti osvetu.
Ovom akcijom zločinački i teroristički cionistički režim pripremio je sebi teren za oštre kazne i smatramo svojom dužnošću da tražimo osvetu za njegovu krv pošto je ubijen na teritoriji Islamske Republike Iran.
Iranski predsjednik Pezeškijan na mreži X je rekao da će Iran braniti svoj teritorijalni integritet i natjerati odgovorne da zažale zbog svojih postupaka. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas odmah je osudio ubistvo, navodeći da je to kukavički čin i opasan razvoj događaja, javila je palestinska novinska agencija AFA. Rusija je navela da je to neprihvatljivo političko ubistvo, dok je Turska upozorila da će se time produžiti rat između Izraela i Hamasa u pojasu Gaze. Kina je saopštila da osuđuje ubistvo Hanijea, upozoravajući da bi to moglo dovesti do dalje nestabilnosti u regionu. Lin Jian, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova.
Veoma smo zabrinuti zbog ovog incidenta, protivimo se i osuđujemo ubistvo. Duboko smo zabrinuti jer bi ovaj incident mogao voditi ka daljim nestabilnostima u regionalnoj situaciji. Kina se uvijek zauzimala za rješavanje regionalnih sporova kroz pregovore i dijalog, a u Gazi je potrebno postići sveobuhvatan i stalan prekid vatre što je prije moguće, da bi se izbjegla eskalacija konflikta i sukoba.
Hanije je ubijen u momentu kada Washington pokušava da navede Hamas i Izrael da pristanu na privremeni prekid vatre i dogovor o oslobađanju talaca koji se drže u pojasu Gaze. Visoki zvaničnici SAD, Izraela, Katara i Egipta angažovani su u novoj rundi pregovora kako bi se osigurao takav dogovor. Na pitanje o napadu u kojem je ubijen Hanije, američki ministar odbrane Lloyd Austin rekao je novinarima na Filipinima gdje je u posjeti da nema nikakve dodatne informacije da pruži, ali i da se nada da ovo neće dovesti do širih sukoba na Bliskom istoku.
Ne mislim da je rat neizbježan. Mislim da uvijek postoji prostor i šanse za diplomatiju i volio bih da sukobljene strane iskoriste te mogućnosti.
Ranije 30. jula Izrael je naveo da je eliminisao Fuada Šukra, komandanta militantne grupe Hezbollah, za kojeg Izrael navodi da stoji iza raketnog napada tokom vikenda u kojem je ubijeno 12 izraelske djece. Izraelske odbrambene snage IDF navele su u objavi na mreži X da je Šukr režirao napade Hezbollah, kojeg su SAD označile kao terorističku organizaciju. Kontra-admiral Daniel Hagari, portparol izraelske vojske.
He was a senior terrorist.
On je bio viši terorista koji na rukama ima krv Izraelaca i mnogih drugih. Samo dan nakon Hamasovog masakra od 7. oktobra, Hezbollah se pridružio Hamasu u napadima na Izraelce. Od tada, u posljednjih 9,5 mjeseci, Hezbollah je ispalio na hiljade raketa i dronova ka Izraelu, ubijajući izraelske civile i vojnike, te prisilivši 60.000 Izraelaca na evakuaciju iz njihovih domova.
60,000 Israelis to evacuate from their homes.
Još nema komentara Hezbollaha na izraelske navode. Hezbollah, koji rijetko izbjegava da tvrdi da je izvršio napade na izraelske mete, negirao je da je odgovoran za napad 27. jula na Golanskoj visoravni koja je pod izraelskom okupacijom, ali je Izrael obećao da će uzvratiti toj grupi koju podržava Iran. Izrael se zavjetovao da će ubiti vođe Hamasa zbog napada te grupe 7. oktobra na teritoriji Izraela, u kojem je poginulo 1200 ljudi, dok je oko 250 uzeto za talce. Dio talaca je pušten, a neki su poginuli u pojasu Gaze, dok je Izrael sprovodio ogromnu vojnu operaciju za koju kaže da ima za cilj eliminisanje Hamasa. Vjeruje se da su neki od talaca još uvijek živi. Hanije je decenijama bio pripadnik Hamasa i postao je njihov politički vođa 2017. godine. U pojasu Gaze je živio do 2019. kada se preselio da živi u egzilu u Kataru. On je bio jedan od najvidljivijih lidera Hamasa tokom rata sa Izraelom u Gazi, dok je išao po zemljama Bliskog istoka da bi prisustvovao međunarodnim pregovorima o sukobu, uključujući oslobađanje talaca koje taj ekstremistički pokret još uvijek drži. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Raketni napad na Golansku visoravan koju okupirao Izrael produbio je zabrinutosti da Izrael i libanska grupa koju podržava Iran, Hezbollah, mogu upasti u rat za koji su obje strane ranije govorile da žele da izbjegnu. Međutim, i jedna i druga strana su također rekle da su spremne za rat ako do njega dođe. Može li ovaj sukob eskalirati u rat širih razmjera na Bliskom istoku? Odgovor je potražila Asija Hafner.
Izrael je u subotu 27. jula rekao da će napasti Hezbollah nakon što ga je optužio da je izveo raketni napad u kojem je poginulo 12 djece i tinejdžera na fudbalskom terenu na Golanskoj visoravni pod okupacijom Izraela. Hezbollah je negirao odgovornost za napad na Majdal Shams na Golanu. Ovo je najsmrtonosniji napad od 7. oktobra i napada Hamasa, koji je na listi terorističkih organizacija Evropske unije i Sjedinjenih Država izveden na južni Izrael nakon kojeg je počeo sukob u Gazi. Proiranski libanski Hezbollah podržava Hamas i od izbijanja sukoba u Gazi neprijateljstvo ove militantne grupe sa Izraelom se dodatno produbilo. Američki ministar odbrane Lloyd Austin se tokom boravka na Filipinima obratio novinarima u srijedu 31. jula, navodeći da sukob širih razmjera na Bliskom istoku nije neizbježan.
Ne mislim da je rat neizbježan i ostajem pri tome. Mislim da uvijek ima prostora i prilike za diplomatiju i volio bih da vidim da se traže te prilike. I naravno, ono što smo vidjeli duž granice, sjeverne granice sa Izraelom, to nas zabrinjava. Ali ponavljam, uradit ćemo sve što možemo kako bismo spriječili širi konflikt u regiji.
Konflikt
rekao je američki ministar odbrane nakon što je Izrael u utorak 30. jula rekao da je ubijen komandir Hezbolaha koji stoji iza napada na Golanu 27. jula. Rat u Gazi je privukao milicije i militantne frakcije koje podržava Iran u cijeloj regiji Bliskog istoka. Hezbolah se uveliko smatra najjačim članom mreže koju podržava Iran, a koja je poznata pod imenom Osovina otpora. Iako je povezan sa Gazom, sukob Izraela i Hezbolaha ima svoju dinamiku. Izrael i Hezbolah su vodili brojne ratove, a posljednji je bio 2006. godine. Izrael je dugo smatrao Hezbolah kao najveću prijetnju na svojim granicama i bio je duboko uznemiren njegovim rastućim arsenalom i uporištem koji je uspostavio u Siriji. Ideologija Hezbolaha uveliko se definiše u odnosu na konflikt sa Izraelom. Osnovala ga je Iranska revolucionarna garda 1982. godine kako bi se borio protiv izraelskih snaga koje su okupirale Liban te godine. Gerilski rat vođen je godinama i primarao je Izrael da se povuče sa juga Libana 2000. godine.
Na hiljade Palestinaca je nasilno odvedeno iz pojasa Gaze, izvlačeno iz skloništa i pritvarano u Izraelu, gdje su neki od njih mučeni, a na desetine su umrle, navodi se u najnovijem izvještaju Kancelarije za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Često su im stavljani povezi na oči lisice prije nego što su transportovani u Izrael i smještani u vojne centre nalik na kaveze, gdje su bili primorani da duže vremena nose samo pelene. To se navodi u izvještaju koji kaže da su 53 osobe umrle u zatvorima. Sa otopljavanjem leda sve je žešće nadmetanje za Arktik. Na njemu se nalazi 30% svjetskih rezervi gasa i 30% nafte. Također, od 2035. kada ljeti uopšte neće biti leda na Arktiku, ubrzat će se transport robe ovom rutom. Put od Kine do Rotterdama preko Suetskog kanala dug je 21.000 km. Preko Arktika bi se skratio na 13.000. Umjesto 30 dana preko Suetskog kanala, sada nesigurnog zbog rata u Gazi, plovidba Arktikom bi trajala 18 dana. Osim zemalja koje se nalaze na Arktiku i ostale, prije svega Kina i Indija, imaju aspiracije ističući da su bogati resursi u ovoj regiji međunarodno dobro. Poslušajmo šta je o tome saznao Dragan Štavljanin.
Led na Arktiku se dramatično topi, 13% svake decenije, ali još više brine da će zbog toga ova nekadašnja zona mira, kako ju je nazvao Mihail Gorbačov, postati poprište novih geopolitičkih sukoba. Pre neki dan bliski susreti američkih i ruskih aviona iznad Barencovog mora i kanadskih i američkih sa kineskim i ruskim iznad Aljaske posljednji su u nizu incidenata i sporova intenziviranih nakon ruske agresije na Ukrajinu. Za vrijeme hladnog rata Sovjetski savez je razmjestio znatne vojne efektive na Arktiku. Nakon hladnog rata splasnule su geopolitičke tenzije. Osam zemalja koje gravitiraju ka Arktiku, Rusija, SAD, Kanada, Danska, Island, Finska, Švedska i Norveška, formiralo je 1996. Arktički savjet u cilju koordinacije zaštite životne sredine i zajedničke eksploatacije prirodnih resursa. Međutim, led koji prekriva beskrajni Arktički okean se zbog klimatskih promjena topi 4 puta brže nego u ostatku svijeta. Stoga se procjenjuje da će Arktik ostati bez leda tokom leta već 2035. Na Arktiku se nalazi 30% svjetskih rezervi gasa i 13% nafte, zatim retki metali bitni za nove tehnologije i drugi resursi, sveukupno vredni 35.000 milijardi dolara. Zato je započela borba za vojnu i komercijalnu kontrolu. Prednjači Rusija koja posjeduje 53%, odnosno 24.000 km obale Arktičkog okeana, obnovila je sovjetske baze, izgradila flotu ledolomaca, uključujući nuklearne, više od 50. Istovremeno SAD imaju samo 2. NATO je sve zabrinutiji zbog ruske militarizacije Arktika i nastoji da parira, jer su svih ostalih 7 arktičkih zemalja članice ove organizacije. Još 2007. su ruske podmornice zabole rusku zastavu na morskom dnu ispod Severnog pola, ističući simbolički pravo na tu teritoriju. Prema međunarodnom pravu, arktičke zemlje raspolažu pomorskim resursima do 370 km od svoje obale. Međutim, imaju pravo da prošire pojas ako je prirodni produžetak njihovog epikontinentalnog pojasa. Rusija tvrdi da joj pripada podvodni planinski venac Solomonosov greben u središtu Arktičkog okeana, koji potražuju i Kanada i Danska. Komisija UN-a za granice morskog dna je podržala prava Rusije u centralnom Arktiku na 1,7 miliona kvadratnih kilometara i SAD, koje nisu ratifikovale konvenciju UN-a, proširile su svoj epikontinentalni pojas za 1 milion kvadratnih kilometara, na koji polažu pravo i Rusija i Kanada. Ako izostane dogovor, raste rizik od sukoba. Strahuje se da Rusija može da ponovi scenario sa aneksijom Krima u norveškom arhipelagu Svalbard, udaljenom 800 km od obale. Ulozi su sve veći jer će sa otopljavanjem leda transport robe preko Arktika biti brži i kraći nego do sadašnjim pomorskim rutama. Put od Kine do Rotterdama preko Suetskog kanala dug je 21.000 km, preko Arktika bi se skratio na 13.000. Umjesto 30 dana preko Suetskog kanala, sada nesigurnog zbog rata u Gazi, plovidba Arktikom bi trajala 18 dana. S rastom temperature od koje se topi led, rašće i geopolitičke tenzije zbog Arktika.
A postscriptum Dragana Štavljanina možete i pogledati na slobodnaevropa.org pod nazivom Arktik gori dok se led topi.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Vijest da dva visoka državna funkcionera Srbije, premijer i ministar građevinarstva, imaju COVID-19, stigla je kao podsjetnik da je koronavirus i dalje tu i da cirkuliše među stanovništvom. U međuvremenu, Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, saopštilo je da broj potvrđenih slučajeva infekcije koronavirusom u zemlji raste od maja, ali da su apsolutne vrijednosti i dalje niske u odnosu na isti period prošle godine. Da je situacija slična i u drugim dijelovima Europe, za Radio Slobodna Evropa potvrdili su i Svjetske zdravstvene organizacije i potvrdio je i Europski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti. Kakva je situacija u Srbiji, a kakva u Europi i ima li razloga za zabrinutost? O tome će Jovana Krstić.
U Srbiji je u posljednjih nedjelju dana na koronavirus testirano preko 1200 osoba, od kojih je 306 pozitivno, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije 30. jula. Ti podaci su, kako su napomenuli, i dalje niski u odnosu na početak godine, ali i isti period 2023.
Očekuje se nastavak rastućeg trenda imajući u vidu situaciju u regionu i Evropi, ali se ne očekuje da će doći do preopterećenja sistema zdravstvene zaštite,
kažu u Institutu za javno zdravlje Srbije. Za Radio Slobodna Evropa su i Svetske zdravstvene organizacije kazali da broj registrovanih COVID slučajeva raste u više zemalja evropskog regiona.
Otprilike 88.000 slučajeva prijavljeno je u posljednjih 28 dana,
istakli su u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Tu informaciju je za RSE potvrdio i Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti, ističući da su hospitalizacije zbog COVID-19, prijemi na intenzivnu negu i smrtnost i dalje niski u zemljama Evropske unije.
Međutim, relativni porast i aktivnosti SARS-CoV-2 u posljednja dva mjeseca naglašavaju kontinuiranu potrebu za praćenjem uticaja virusa na nacionalnom i regionalnom nivou.
Napominju iz Evropskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti. Najrasprostranjeniji sojevi virusa u Europi trenutno su takozvani flirt sojevi. Kako za RSE kažu iz Evropskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti, ne očekuje se da i jedna od tih varijanti izaziva teške infekcije.
SARS-CoV-2 nastavlja da evoluira kako se očekivalo. Međutim, ni jedna nova varijanta koja izaziva zabrinutost nije skoro identifikovana.
Epidemiolog iz Srbije Zoran Radovanović smatra da situacija nije dramatična kao u vreme pandemije, ali da treba biti oprezan.
Izmenilo se to i mi smo drugčiji, mnogi od nas smo vakcinisani, velika većina je bar jednom došla u kontakt sa klicom, pa je to drugčije s te strane što se organizma tiče, postoji znači neka odbrana.
Dodao je Radovanović. S druge strane, kako kaže, sojevi virusa koji cirkulišu sada su blaži.
Nije to više onaj vuhanski originalni soj od pre skoro 5 godina. Posle omikrona to su blaži sojevi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Nažalost, odmah na početku podsjećam na jednu u moru šansi koje Bosna i Hercegovina propušta, uglavnom zbog političkih nadmudrivanja i prebacivanja odgovornosti. Nije usaglašena reformska agenda za prvu tranšu pomoći Evropske unije od 70 miliona eura.
Od 6 zemalja Zapadnog Balkana, jedino Bosna i Hercegovina nije dostavila usaglašeni nacrt. Protiv nacrta agende su glasala 4 premijera, sva četvorica iz stranke Demokratske akcije.
Iako je čak i Komitet Vijeća Evrope od Bosne i Hercegovine tražio prekid gradnje hidroelektrane Ulog, nema reakcije. Evo kako izgleda rijeka Neretva u svom gornjem toku.
Znači, to je užas. Zabokrećena, nema ništa, vidi se onaj punoglavac koji nekakvi oni paukovi.
Posljedice se očekuju izumiranje nekoliko vrsta pastrmke. Jednostavno, rijeka Neretva više neće biti ono što je bila.
Investitori dobijaju povoljan ambijent za ulaganje, lokalne zajednice, nova radna mjesta, a privlačenjem stranih investicija jača i izvoz. 90% bosansko-krupske privrede danas je izvozno orijentisano.
Ono što je dobro, što smo mi privukli te investitore, pogotovo strane, oni prenose najbolji glas o nama.
To su samo neke od tema. Ostanite uz nas do kraja emisije.
Na vratima Evrope.
Ovaj voz koji je nosio 70 miliona eura financijske pomoći Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu je otišao. Rekao je to 25. juna Edin Forto, ministar saobraćaja i komunikacija u Vijeću ministara. Izjavio je to nakon što vlasti Bosne i Hercegovine nisu uspjele da usaglase nacrt reformske agende, odnosno planove reformi koje BiH namjerava provesti tokom naredne 3 godine, kako bi se što brže pridružila Evropskoj uniji. Okrivio je stranku Demokratske akcije, odnosno 4 kantonalna premijera koja su uskratila podršku ovom dokumentu. O tome u temi Melise Teletović i Ermina Zatege.
Evropska unija je početkom ove godine odlučila financijski pomoći zemljama Zapadnog Balkana da ubrzaju proces priprema za članstvo u ovoj zajednici. Za taj posao im je ponudila 6 milijardi eura bespovratnih grantova i povoljnih kredita do 2027. godine. Zemlje Zapadnog Balkana su imale obavezu da dostave detaljne planove, takozvane reformske agende, u kojima će navesti dinamiku usklađivanja svojih zakona sa standardima Evropske unije, kao i listu projekata koje planiraju sufinancirati evropskim novcem. Od 6 zemalja Zapadnog Balkana, jedino Bosna i Hercegovina nije dostavila usaglašeni nacrt. U 20-članoj radnoj grupi, sastavljenoj od predstavnika vlasti sa nivoa države, 2 entiteta, 10 kantona i distrikta Brčko, protiv nacrta agende su glasala 4 premijera, Zeničko-Dobojskog, Tuzlanskog, Unsko-Sanskog i Srednjebosanskog kantona, sva četvorica iz opozicione stranke Demokratske akcije. Time je ova stranka značajno usporila Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj uniji, smatra državni ministar Edin Forto iz naše stranke, koja je dio vladajuće koalicije.
Nevjerovatno je da evropski put za neke nije na vrhu svih mogućih prioriteta, bez obzira da li se nalazi u vlasti ili u opoziciji. Nevjerovatno je, ali jučer smo shvatili da postoje oni koji misle da evropski put za građane Bosne i Hercegovine moguć samo ako su oni ti koji vladaju. Svaki kanton koji glasa protiv ovoga, svaki SDA premijer koji je protiv ovoga, nek objasni svojim građanima zašto ti projekti koji prolaze kroz njihov kanton se dešava, njihov kanton neće biti ostvaren.
Kantonalni premijeri koji nisu dali saglasnost za Radio Slobodna Evropa su rekli da su to između ostalog uradili zbog netransparentnosti rada na agendi, diskriminatornog planiranja ekonomskog razvoja bez jasnih kriterija, te grubog zapostavljanja kantona u procesu donošenja odluka. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić.
Tražili smo da se ukini veto za odlučivanje u Vijeću za konkurenciju Bosne i Hercegovine i Vijeću za državnu pomoć. I to nije apsolutno postojala saglasnost RS-a i takva reforma je brisana. Mi ni čak nismo u svojim sugestijama ni tražili da to bude usvojeno i uslovili da to, nego smo samo tražili da to ostane u tekstu plana reforme. Pa ako ne može biti u osnovnom tekstu, tražimo smo da bude barem u fusnoti. Niko nije prihvaćeno. Zatim imamo situacije gdje se u niz navrata briše državna nadležnost, zamjenjuje se entitetskim institucijama, što je apsolutno neprihvatljivo.
Iz Evropske unije za Radio Slobodna Evropa kažu da nije sve izgubljeno, ali da je velika vjerovatnoća da Bosna i Hercegovina ove jeseni neće dobiti prvu tranšu od 7%, odnosno 70 miliona eura.
Podsjećamo domaće vlasti da bez odlaganja dostave agendu kako ne bi u potpunosti propustili ovu priliku.
Naredna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je zakazana za 31. juli, ali dnevni red još uvijek nije naveden na zvaničnoj internet stranici ove vlade. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ukoliko politike u zemljama Zapadnog Balkana ne smognu snage za postizanjem kompromisa, pogotovo u trenutku dok bjesne ratovi u istočnoj Europi i na Bliskom istoku, te dođe do daljnjeg usporavanja procesa europskih integracija, mogli bi biti ugroženi mir i sigurnost. Upozorenje je to koje su iznijeli neki od bivših zvaničnika zemalja članica Europske unije iz te regije, koji smatraju da će Unija biti spremna za proširenje, ali da se postavlja pitanje hoće li zemlje Zapadnog Balkana zbog nedostatka političke volje također biti posvećene ulasku u Evropsku zajednicu. Takvi stavovi izneseni su na posebnoj međunarodnoj konferenciji o dijalogu za budućnost koja je protekle sedmice održana u Mostaru, gradu koji je ovih dana obilježio veliki jubilej, 20. godišnjicu od obnove u ratu razorenog simbola grada Starog Mosta. Međunarodni zvaničnici podsjećaju da je napredak moguć, te tako navode primjer da je Bosna i Hercegovina svojevremeno bila primalac pomoći Svjetske banke, a danas je jedan od donatora. Slušamo temu Mirsa Behrama.
Mostar je posljednjih dana nizom manifestacija obilježio 23. juli, dan kada je prije 20 godina uz svečanost svjetskog ranga otvoren obnovljeni Stari most, simbol tog grada i jedan od najpoznatijih spomenika osmanske arhitekture na Balkanu. Stari most su srušile hrvatske snage 9. novembra 1993. godine, a obnova Starog mosta bila je međunarodni projekat težak oko 15 miliona dolara u kojem je učestvovala i Hrvatska. Od trenutka otvaranja Stari most je smatran simbolom pomirenja i spajanja različitih naroda u ratom podijeljenom Mostaru. Ta simbolika prisutna je i danas, smatra predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i visoka zvaničnica HDZ-a BiH Borjana Krišto.
Obnova mosta bila je doista važan korak prema obnovi povjerenja i uspostavi novih i trajnih temelja za sve nas ovdje u Bosni i Hercegovini, ali i za buduće generacije.
Predsjedavajući predsjedništva BiH, inače visoko rangirani član SDP-a Denis Bećirović, naglašava da dijalog nema alternativu, te kaže da je i sama BiH most koji spaja različite civilizacije, kulture, narode i religije. O značaju obnove Starog mosta Bećirović je uz ostalo kazao.
To nije bila samo obnova koja spaja jedan grad. To je mnogo više od same simbolike povezivanja. Stari most je prepoznatljivi evropski i svjetski simbol koji povezuje ljude, kulture, tradicije.
I zaista, zahvaljujući Starom mostu, Mostar je danas 20 godina nakon obnove tog simbola grada jedna od najpopularnijih svjetskih turističkih destinacija. Taj grad, prema podacima turističke zajednice, posjećuju gosti bukvalno iz svih krajeva svijeta. A do obnove Starog mosta u Mostaru od 1999. do 2004. godine došlo je zahvaljujući angažmanu Svjetske banke, koja je svojevremeno za obnovu Starog mosta prvi put odobrila kredit za kulturnu baštinu, i to u iznosu od 4 miliona dolara, potpredsjednica Svjetske banke za Europu i Centralnu Aziju Antonella Bassani.
The successful reconstruction of the iconic...
Uspješna obnova poznatog Starog mosta stoji kao moćan simbol otpornosti i oporavka Bosne i Hercegovine, što pokazuje duh izdržljivosti, liječenja rana prošlosti i izgradnje mosta te svjetlije budućnosti. Napredak jeste ostvaren. U mnogim oblastima života, poput zdravstva, na primjer, ili policije i pravosuđa, društvo je u Mostaru integrirano, ali etničke podjele još su prisutne. Tako je, na primjer, upravo taj dio BiH poznat po fenomenu dvije škole pod jednim krovom, u okviru kojeg su škole formalno ujedinjene, ali uglavnom hrvatska i bošnjačka djeca odvojeno pohađaju nastavu. Često se može čuti ocjena kako je Mostar slika stanja u cijeloj BiH, gdje još uvijek preovladavaju etničke politike, a jedan od ključnih sporova je različit pogled na prošlost. Učestvujući na konferenciji pod nazivom Mostar 2024 – Dijalog za budućnost, premijer Federacije BiH, inače predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić, je uz ostalo rekao:
jasno je da u ovom trenutku nama ne treba bolja prošlost, nego bolja budućnost.
Iz Europe zato stižu pozivi na dogovor političkih aktera u BiH. Podsjetimo, Europsko vijeće je krajem marta ove godine donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom, čime je, kako se tumači, EU poslala poruku da je spremna za proširenje. Međutim, proces proširenja ide sporo, tvrdi bivši predsjednik Slovenije Borut Pahor, podsjećajući kako dodatni problem predstavlja činjenica da se u Ukrajini i na Bliskom istoku vode ratovi, što bi se moglo odraziti na regiju Zapadnog Balkana.
Za sada je tu mir i sigurnost i neki prosperitet i šansa da se ide ka proširenju Europske unije. Ali ako će ići proširenje toliko sporo koliko je išlo do sada, taj mir i sigurnost možda će biti ugroženi.
Pahor dodaje kako je za proširenje Europske unije potrebna posvećenost i unije i zemalja koje žele postati članice. Pahor smatra da će posvećenosti Brisela biti, a da je na potezu regija Zapadnog Balkana.
I da savlađujemo probleme da ne bi došli do jednog incidenta koji bi moglo izgledat na početku kao samo jedan od malih incidenata, ali postao bi velik politički i sigurnosni problem.
Saradnja nema alternativu, naglašava predsjedavajući predsjedništvo BiH Denis Bećirović.
Regionalna saradnja je garant trajnog mira i prosperiteta Bosne i Hercegovine kao multietničke zemlje i cijele regije.
Ističući da je Hrvatska ispunila sve svoje ključne vanjsko-političke ciljeve, poput članstva u EU i NATO-u, ministar vanjskih poslova te zemlje, Gordan Grlić Radman, također kaže kako Hrvatska želi vidjeti stabilnu regiju, pogotovo BiH.
Zemlja s kojom dijelimo najdužu granicu, zemlja s kojom imamo toliko puno, želimo vidjeti stabilnu Bosnu i Hercegovinu.
A upravo je politička nestabilnost jedan od ključnih problema, smatra ministar vanjskih poslova BiH i predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković, koji podsjeća da je EU pružila šansu Bosni i Hercegovini. Smatra i da je potrebna politika kompromisa koja će na kraju dovesti do otvaranja pregovora sa Evropskom unijom.
Ako se tržište počne integrisati u Evropsko, ako dođu zbog toga investitori, u ovu će se zemlju ljudi početi vraćati. Jer je ovo jedna lijepa, prelijepa zemlja sa bogatim potencijalima, velikim šansama, istinski most istoka i zapada, investitori čekaju, znam, sa njima često komuniciram, ali im treba bolja klima, bolji ambijent, ali prije svega politička stabilnost.
Podsjetimo, prema podacima nevladinih organizacija, u posljednjih 10 godina iz Bosne i Hercegovine se iselilo oko 600.000 ljudi. Ipak, međunarodni zvaničnici podsjećaju da je napredak moguć. Tako iz Svjetske banke ističu da je Bosna i Hercegovina prva zemlja koja je izašla iz rata i za samo 28 godina postala donator Međunarodne asocijacije za razvoj, poznatije kao IDA. Iz Svjetske banke su istakli da je BiH od prošle godine postala zemlja donator prema Svjetskoj banci. Izvršni direktor Svjetske banke Eugene Philip Rugenat. U kombinaciji ovog izuzetnog putovanja vidjeli smo kako Bosna i Hercegovina prelazi od statusa zemlje primaoca IDA-e, postajući ponosna članica zajednice donatora IDA-e. To je izvanredan uspjeh. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Koliko je godina prošlo od kako je Bosna i Hercegovina započela svoje dugo putovanje ka Evropskoj uniji? Šta se u međuvremenu dogodilo? Koliko faza života stane između 1999. kada je započeo proces stabilizacije i pridruživanja do pregovora za članstvo?
Poglavlje prvo.
U podcastu Zip zaviri ispod površine poslušajte kroz šta je Bosna i Hercegovina prošla na putu ka Evropskoj uniji, kroz šta prolazi i da li je spremna za taj daljnji proces. Adi Ćerimogić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost.
Nijedna od šest zemalja Zapadnog Balkana u ovom trenutku nije pripremljena za članstvo u Europskoj uniji. Najnaprednija među njima je Crna Gora, ali još uvijek je daleko od toga. Najnepripremljenija zemlja je Bosna i Hercegovina.
Da li se proces mogao pokrenuti i ranije i da li bi sada moglo ići bolje, jače i brže? Rikard Jozvijak, urednik za Evropu na radiju Slobodna Evropa.
Pitanje je šta je sljedeće. Jedna stvar je reći da otvarate pristupne pregovore, no pravo pitanje je kada zapravo otvarate pregovore i to je nešto što će, ja mislim, biti odlučeno kasnije. Mislim da bi se to moglo desiti u junu.
A šta građani Bosne i Hercegovine u zemlji i inostranstvu misle kada govore o Evropskoj uniji?
Slobodne granice, to prije svega promet roba i usluga, otvorenost
i standard neki života. I to bi nam dosta pomoglo, jel tako? Da mogu obezbijediti sebe, svoj život, svoju porodicu.
Tako da će se moći bez ikakvih problema iz, ne znam, Mostara u Dubrovnik ići bez da se prelaze tri granice.
Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, a moj podcast ZIP pod nazivom Šta čeka Bosnu i Hercegovinu nakon otvaranja pregovora sa Evropskom unijom potražite na slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Spotify-u, te Apple i Google podcastima.
Poglavlje 33.
Komitet Vijeća Evrope za zaštitu divljih vrsta i prirodnih staništa u septembru će razmatrati ispunjenje njihovog zaključka kojim su krajem prošle godine od Bosne i Hercegovine zatražili prekid gradnje hidroelektrane Ulog na Neretvi i zaštitu te rijeke. Kako prenosi Milorad Milojević, fotografije ekoloških aktivista nakon probnog punjenja brane ukazuju na zagađenje gornjeg sliva Neretve.
Zamućena voda i poluprazno korito. Tako izgleda gornji tok rijeke Neretve 4 godine nakon što je počela gradnja hidroelektrane Ulog. Završetak Uloga planiran je uskoro. Uprkos apelima ekoloških aktivista, preporuci i zaključku Stalnog komiteta Savjeta Evrope, koji se bavi zaštitom životne sredine, da se suspenduje gradnja ove hidroelektrane, Bosna i Hercegovina nije reagovala. Biro Stalnog komiteta za Bernsku konvenciju trebao bi, kako je navedeno za RSE, u septembru razmatrati da li je Bosna i Hercegovina ispunila zaključak ovog komiteta. U odgovoru, međutim, nije, na upit radija Slobodna Evropa, navedeno kakve bi posljedice mogla da trpi Bosna i Hercegovina zbog nepoštovanja zaključaka Stalnog komiteta za Bernsku konvenciju. Vrijednost investicije u hidroelektranu Ulog je 70 miliona evra, a vlasnik koncesije je firma EFT u vlasništvu Vuka Hamovića. Izvođač radova je kineska kompanija Sinohydro Corporation Limited, koja je bila 2021. godine pod američkim sankcijama zbog zabranjenih poslova u Iranu. Voda je puna mulja, tim riječima za Radio Slobodna Evropa opisuje Robert Oroz, ekološki aktivista, ono što je zatekao prije nekoliko dana nizvodno od hidroelektrane Ulog.
Ja sam se spuštao na tom potezu između brane i strojare, znači to je užas. Voda je žabokrečina, okolo nema ništa, vidi se onaj punoglavac koji nekakvi oni paukovi, muhe, ali teško da može riba preživjeti u onom jer ono se taloži u škrgama i onda riba ne može disati, kad ima velika količina mulja.
O tome kako izgleda gornji tok rijeke Neretve svjedoči i Vladimir Topić iz Centra za životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa kaže kako je ova nevladina organizacija više puta upozoravala na zagađenje i zamućenje ove rijeke. Kako kaže Topić, živi svijet u i oko gornjeg toka Neretve ugrožen je zbog, kako tvrdi, hidroelektrane Ulog.
Posljedice se očekuju u izumiranju nekoliko vrsta autohtonih vrsta pastrmke u gornjem toku te Neretve nizvodno, znači imamo i mekousnu pastrmku i glavaticu i 3 vrste pastrmke koje su autohtone, znači i zbog vršnog rada, a te elektrane se mogu očekivati u vrlo skorijoj budućnosti da će nestati.
On dodaje da će to uticati na život ljudi koji žive na području nizvodno od hidroelektrane.
I jednostavno će se izmijeniti čitava ekonomija tog područja. Nizvodno je atraktivno područje za rafting, što je komercijalno i donosi prihode lokalnom stanovništvu, ali isto tako i neke turističke svrhe. Jednostavno rijeka Neretva više neće biti ono što je bila prije.
Inače, Centar za životnu sredinu je 2020. godine sa još nekoliko domaćih i međunarodnih ekoloških udruženja pokrenuo žalbu pred Stalnim komitetom Savjeta Evrope. Žalbeni postupak pred Savjetom Evrope zvanično je otvoren nakon što je u oktobru 2022. godine obavljena ekspertska misija koju je uputio Stalni komitet u Gornji tok Neretve. Nakon toga to tijelo je usvojilo i preporuke koje su vlastima u BiH dostavljene u decembru prije dvije godine, ali koje ova zemlja nije ispunila. Zbog hidroelektrane ulogu pripremi je i apelacija Ustavnom sudu Bosni i Hercegovine. Aktivisti iz udruženja Zeleni Neretva Konjic, koje se bori za zaštitu Neretve, najavili su da će u narednih mjesec dana podnijeti apelaciju Ustavnom sudu Bosni i Hercegovine u nastojanju da zaustave projekat hidroelektrana ulog. To je, kako navode, rok do kada moraju da podnesu apelaciju nakon što je Vrhovni sud BiH entiteta Republika Srpska u maju odbio njihovu tužbu kojom se traži poništavanje ekološke dozvole za hidroelektranu ulog. U kompaniji EFT za Radio Slobodna Evropa ustvrdili su kako probno punjenje akumulacije hidroelektrane ulog ne izaziva zagađenje gornjeg toka rijeke Neretve, te dodaju da nemaju komentar ni na najavu apelacije Ustavnom sudu. Istakli su i kako nisu bili uključeni u proces pred Stalnim komitetom za Bernsku konvenciju, tako da ne mogu, kako kažu, da komentarišu detalje njihovog zaključka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vratima Evrope.
Poslovne zone u Bosni i Hercegovini posljednjih su godina prepoznate kao efikasan model isplativog ulaganja i razvoja. Investitori dobijaju povoljan ambijent za ulaganje, lokalne zajednice nova radna mjesta, a privlačenjem stranih investicija jača i izvoz. Podršku lokalnim zajednicama u uspostavi i uređenju poslovnih zona daju kantonalna ministarstva privrede te federalno ministarstvo preduzetništva i obrta, koje će ove godine izdvojiti više od 5,5 miliona konvertibilnih maraka za 24 poslovne zone u Federaciji BiH. O tome prilog Azre Bajrić.
A kada je 2013. u Bosanskoj Krupi zaživjela poslovna zona Pilana, vrijednost izvoza iz ovog grada bila je 36 miliona maraka. Za nepunih 7 godina zona je u cijelosti popunjena, a vrijednost izvoza porasla na 139 miliona. 90% bosansko-krupske privrede danas je izvozno orijentirano, a ono što ova zajednica nudi investitorima i što privlači i nove u još dvije zone nisu samo povlastice za plaćanje taksi i naknada. Armin Halitović, gradonačelnik.
Puno toga završavamo u samoj lokalnoj zajednici, odnosno u gradskoj upravi završavamo kod izdavanja dokumenata. Dakle, neka su ljudi pod 5 puta morali doći. Treba ovaj papir, treba onaj papir. Mi su sad napravili sistem u lokalnoj zajednici da kad treba neki papir da se interno između službi ti papiri pribavljaju bez potrebe da investitor dolazi ponovo u gradsku upravu i da ponovo podnosi zahtjev. Ono što je dobro što smo mi privukli te investitore, pogotovo strane, oni prenose najbolji glas o nama.
U poslovnim zonama investitorima se nude uređena infrastruktura i razne beneficije. Kako to izgleda u praksi ilustruje primjer Cazina, u čijoj je poslovnoj zoni Ratkovac upravo završena izgradnja pogona za proizvodnju zavjesa. Mustafa Samardžić, menadžer, i vlasnica Johana Johisram.
Investitor je iz Holandije koji je vlasnik firme i on je investirao oko milion maraka za ovu proizvodnju ovdje. A tržište je zapadnoevropsko, sva proizvodnja ide u zapadnu Evropu.
We are very happy working here.
Jako smo sretni što radimo ovdje i ono što je najvažnije i što možete vidjeti koliko dobro možemo sarađivati i koliko to dobro čini za ljude. Grad Cazin je u poslovnu zonu Ratkovac uložio oko 8 miliona maraka. Nermino Grešević, gradonačelnik.
Da potičemo, da istražujemo mogućnosti da dođemo do novih investicija. U našoj industrijskoj zoni fazi se realizacije 4 nove fabrike.
Među njima zacijelo najveća investicija austrijske kompanije Asta, koja je počela izgradnju fabrike za proizvodnju komponenti u elektroenergetskom sektoru. Trebala bi zaposliti skoro 300 radnika. Karl Šeke, menadžer kompanije. Bosna i Hercegovina je na samoj granici Evropske unije. Za nas je važno da Bosnu i Hercegovinu što prije približimo Evropskoj uniji. To je 6. postrojenje, odnosno preduzeće u grupaciji, i ono će kapacitete u Evropi udvostručiti. Za razvoj poslovnih zona vlada Unsko-sanskog kantona obeće godine izdvojiti oko 1 000 000 maraka. Ovih su dana potpisani ugovori sa načelnicima Bihaća, Cazina, Sanskog mosta, Ključa i Bosanskog Petrovca kako bi se poboljšala infrastruktura i privukli novi investitori. Armin Kardašević, ministar privrede.
Ovim pozivom smo podržali projektne prijedloge kojima su aplicirali jedinice lokalne samouprave s ciljem stvaranja preduslova za ekonomski rast i razvoj područja cijelog Unsko-sanskog kantona.
Sredstva za uređenje infrastrukture u poslovnim zonama dobro će doći Ključu i Bosanskom Petrovcu, kažu načelnici ovih općina Nedžad Zukanović i Mahmut Jukić.
Radi se o dvije poslovne zone, poslovna zona Zgon i poslovna zona Pilana Ključ, tako da ćemo sa ovim sredstvama moći riješiti određene sigurno probleme što se tiče Ključa. Zgon polje, to je znači kupovina znači zemljišta i naravno ova druga poslovna zona Pilana Ključ i tekako značajna znači zona za grad Ključ.
Mi ćemo ta sredstva iskoristiti za realizaciju projekta, odnosno završnu fazu projekta izgradnje kanalizacionog sistema za poslovnu zonu Gorinčani. Zaista je bitan zato što u poslovnoj zoni Gorinčani radi blizu 300 radnika.
Podršku uspostavi i uređenju poslovnih zona daje i Federalno ministarstvo poduzetništva i obrta, koje će ove godine izdvojiti 5,6 miliona maraka za 24 poslovne zone u Federaciji BiH odabrane nakon javnog poziva. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizik interspolna osoba. E ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
U prvih 6 mjeseci ove godine pretovar roba u Brčanskoj luci manji je za skoro 14 puta u odnosu na isti period prošle godine. U menadžmentu luke smatraju da je ovako drastičan pad uzrokovan ratom između Ukrajine i Rusije, odakle je preko crnomorske luke Konstanca u Rumuniji pristizala većina sirovina za potrebe industrije Tuzlanskog bazena i šire. Detalje ima Zoran Matkić.
Posljednjih godina u revitalizaciju jedine bosansko-hercegovačke luke Brčko investirano je skoro 20 milijuna maraka. Urađen je novi lučki plato i pristupne komunikacije, a nabavljena je i nova lučka dizalica znatno veće kapaciteta pretovara od starih. No, uporedo s revitalizacijom, poslovanje luke pratio je i peh. Najprije obustava teretnog prometa Savskim mostom Brčko Gunja, potom pandemija koronavirusa te rat u Ukrajini izravno su utjecali na poslovanje luke. U prvih 6 mjeseci ove godine bilježi se drastičan pad pretovara roba u odnosu na isti period prošle godine. Damir Đokić, zamjenik direktora za financije javnog poduzeća Luka Brčko.
Prošle godine za prvu polovinu, znači 2023. godine, pretovareno je oko 20.000 tona roba, a ove godine to iznosi, evo da kažemo, 1500 tona. Nadamo se da će se situacija do kraja godine popraviti. Naravno, to zavisi od brojnih drugih faktora koje stalno naglašavamo, kao što su vodostaj rijeke Save, korito, očišćenost korita i brojni drugi faktori.
Tuzlanski industrijski bazen dugogodišnji je korisnik usluga pretovara sirovina u Brčanskoj luci. Rat u Ukrajini poremetio je tokove kretanja sirovina iz zemalja istočne Europe ka Bosni i Hercegovini, dodaje Đokić.
Luka Brčko je pružala veoma značajnu uslugu svim firmama u Tuzlanskom basenu, a ta usluga je naravno usluga pretovara. Brojne firme koje su godinama bile naši značajni komitenti su pronašle druge logističke pravce, druge izvore za nabavku svojih sirovina, a koji su dakle bili najvećim dijelom sa ruskog i ukrajinskog tržišta.
Osnovna i najznačajnija djelatnost Luke Brčko je pretovar roba, no ona pruža i druge usluge zahvaljujući kojima se održava stabilnost poslovanja. Stoga se u menadžmentu ipak nadaju pozitivnom poslovanju Luke do kraja godine.
Što se tiče same rekonstrukcije i modernizacije Luke, 99% je sam taj proces završen, tako da sve ostale djelatnosti kojima se Luka bavi, kao što su kontejnerski terminal, kao što su izdavanje naših skladišnih prostora, parking prostora, popunjeni, da kažem, u 100% kapaciteti su popunjeni.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Na vratima Europe. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.